Kuni kecha ichki ishlar organlarining tezkor guruh xodimlari tomonidan yana 6 nafar jinoiy guruh vakillari qo'lga olindi. Bugungi kunda mas'ul xodimlar jinoiy guruh faoliyatini cheklashga urinishmoqda. Lekin hozircha natijalar yetarlicha emas.
O'zi ona vatan uchun hozir tuni kuni tinchligi deb tani joniga rozi uch qahramonning joni vatan tinchligi deb qaynagan qoni kim bo'lishidan qat'iy nazar
doim gapiradi qonun
bu yo'l kechirmaydi xatoni
yo'l
o'zbegimning davomi
yo'l
bu g'alaba va tinchlik yomonlagi yo'l yo'q har tarafdan bartaraf etadi
bu yo'l kechirmaydi xatoni
Min davomi
yo'q
U g'alaba va tinchlik yomonlagi yo'l yo'q har tarafdan bartaraf etadi
Hayoti davomida taslim bo'lmadi xizmatin to'liq o'tarkan U yo'li qoidasi qon bilan yozilgan yo'lini kim to'sarkan O'tar kun o'tar tun har kungi shay u Baribir qiyinchiliklar ko'p maqsad tinchlik sar yo'q Bu taqdirni yo'llari hammasi har taraf har tomonga tarqadi O'z burchini bajarish maqsadi muhimi qolmaslik orqadi Yaxshi bo'lar hali bari deb xalqim uchun bu vatani deb Bu mani yetakchi bosbonim Bu mani Musafa osmonim Osuda hayot barchasi tayyor davomi bu yo'l Har kun o'tar har taraf ko'tar aniq bu safar Osuda hayot barchasi tayyor davomi bu yo'l
Bu yo'l kechirmaydi xatoni
Bu yo'l
o'zbegimning davomi
Bu yo'l
bu g'alaba va tinchlik yomonlagi yo'l yo'q har tarafdan bartaraf etadi
Bu yo'l kechirmaydi xatoni
Narsani unutma uchun mas'uliyat bu bizning kasbimiz ajralmas bir qismi. Chunki biz bu yo'lni oson bo'lgani uchun emas, u muhim bo'lgani uchun tanlaganmiz.